selamat pagi. Anda sedang menonton Awal ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hafizie Rosli. Dan seperti biasa, jam 7.30 pagi ini kami akan kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk-tajuk utama yang boleh dijadikan fokus untuk sepanjang hari ini. Dan Hafizie, semalam berlangsungnya satu sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dan ada beberapa perkara utama yang ingin kami kongsikan untuk jam ini. Mungkin Hafizie boleh mulakan dahulu.
Ya, betul. Dan kalau kita lihat, ini merupakan cadangan daripada KKM, begitu juga dengan pakar-pakar kesihatan, kerana ini merupakan usaha untuk kita membendung wabak COVID-19 daripada terus menular. Pastinya dalam bercakap mengenai usaha ini, kita perlu mengetatkan lagi penguatkuasaan dan juga kita perlu meningkatkan lagi mungkin hukuman dan juga denda bagi pesalah-pesalah ini. Kalau kita lihat, ketika proklamasi darurat itu berlangsung, denda yang dikenakan kepada mereka yang didapati bersalah adalah nilai maksimumnya adalah sebanyak RM50,000. Dan apabila pembatalan ordinan darurat itu, jadi nilai denda dan juga nilai compound maksimum yang dikenakan adalah kepada RM1,000. Jadi apabila RM1,000 ni mungkin ramai yang mengambil leka lah. RM1,000 mereka boleh bayar dan sebagainya. Jadi ini merupakan saranan dan juga cadangan daripada KKM untuk meminda Akta 342 dan antara 5 peruntukan baru dan juga 5 pindaan yang dicadangkan oleh KKM adalah melihat pertama peruntukan dalam Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit pindaan 2021 dimasukkan ke dalam pindaan Akta 342 dan 3 peruntukan dan 5 pindaan. Dan katanya peruntukan dan peraturan-peraturan yang telah dibuat sepanjang pandemik COVID-19 mengambil komponen berkaitan bagi memastikan kesinambungan dan juga penambahbaikan Akta 342 melibatkan 2 peruntukan baru. Dan antara penambahbaikan yang akan dilakukan termasuk cadangan meningkatkan nilai compound daripada RM1,000 kepada satu nilai yang dibezakan jumlah antara individu dengan pertubuhan perbadanan. Manakala bagi pertubuhan dan perbadanan pula jelasnya dicadangkan untuk ditingkatkan kepada RM1,000,000 berbanding RM1,000 sebelum ini. Dan katanya nilai kompaun yang dicadangkan itu akan dibentangkan untuk bacaan kedua dan ketiga di Parlimen pada esok. Dan beliau berkata demikian semalam oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bersama media. Dan sebenarnya berikut antara pindaan yang dicadangkan oleh KKM. Pertama adalah Seksyen 24 Penalti Am, di mana-mana orang yang melakukan sesuatu kesalahan di bawah akta ini yang tiada penalti diperuntukkan dengan nyata boleh disabitkan denda tidak melebihi RM100,000 dan dipenjarakan tempoh yang tidak melebihi 7 tahun. Dan kedua adalah dalam hal sesuatu pertubuhan perbadanan didenda tidak melebihi RM2,000,000. Begitu juga dengan Seksyen 25 perkompaunan kesalahan, dan di mana PBT yang dilantik sebagai pegawai dan diberi kuasa untuk mengeluarkan kompaun ke atas kesalahan yang dilakukan. Ini merupakan satu usaha yang baik. Kita nak bagi pengajaran ke orang. Kadang-kadang denda yang rendah tu orang tak dengar. Tapi kalau kita bagi denda yang betul-betul kau ni, betul-betul tinggi, jadi mereka takut untuk melakukan kesalahan. Jadi ia sebagai salah satu langkah untuk kita memastikan rakyat patuh kepada SOP, organisasi ini patuh kepada SOP dan juga mungkin kita dapat keluar daripada pandemik ini, Syazwani.
Ya, dalam kita bercakap berkenaan dengan nilai compound yang dikatakan RM1,000 itu rendah berbanding dengan mungkin ada satu jumlah yang setimpalnya dikenakan terhadap mereka yang ingkar kepada SOP ini. Senada dengan perkara itu adalah Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein yang turut berpandangan bahawa compound RM1,000 terhadap pihak yang melanggar SOP di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit atau Akta 342 itu tidak berkesan sama sekali. Jelasnya denda maksimum yang dikenakan itu tidak memadai dengan kesalahan yang telah pun dilakukan oleh penganjur atau syarikat tertentu dalam mematuhi SOP yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Dan secara peribadinya, beliau menyatakan bahawa dengan kelonggaran yang telah pun diberikan ketika ini dalam pelan pemulihan negara, terutamanya di beberapa negeri yang telah pun memasuki fasa 4 ini dan juga kelonggaran yang akan diumumkan. Mungkin ada beberapa lagi yang akan diperjelaskan dalam masa terdekat. Banyak syarikat diamanahkan dan dipertanggungjawabkan untuk patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan ini. Jadi dalam konteks ekonomi, denda sedia ada dengan pulangan syarikat terlibat jauh begitu tidak berkesan atau sebagai usaha untuk menegah kerana syarikat mendapat pulangan berbilion. Jadi setakat RM1,000 itu tidak memadai. Sebab itu, ia harus dibentangkan semula ke Parlimen dan pastinya ia adalah selari dengan cadangan yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan itu. Justru, Hishamuddin mengingatkan pihak penganjur dan syarikat yang mengadakan sebarang majlis agar menunaikan janji mereka untuk patuh kepada SOP yang telah ditetapkan itu. Sebab pastinya ia adalah sebahagian daripada usaha untuk membendung penularan pandemik COVID-19. Jadi sebelum ini, semalam juga sebenarnya Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Nur Azmi Ghazali membentangkan rang undang-undang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat bagi meminda Akta 342 yang membolehkan individu yang ingkar dikompaun sehingga RM10,000 berbanding RM1,000 ketika ini. Dan menurut naskah biru, pindaan di bawah Seksyen 25 Rang Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit itu turut mencadangkan pertubuhan perbadanan yang melakukan kesalahan di bawah peraturan ditetapkan boleh dikompaun sehingga maksimum RM1,000,000. Pastinya perkara ini telah pun diperjelaskan dengan lebih lanjut oleh Kementerian Kesihatan mengapa ia perlu dinaikkan sehinggalah RM1,000,000. Pastinya kita tidak mahu ada pihak yang ingkar terhadap SOP yang ditetapkan. Apatah lagi baru-baru ini kita terima laporan bahawa ada contohnya pihak swasta ataupun klinik swasta yang memalsukan ujian COVID-19 itu sendiri, Hafizie.
Baik, itu antara langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan rakyat patuh kepada SOP dan juga kita dapat keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, kita melihat 2 tahun ini ramai rakyat di luar sana, masyarakat di luar sana banyak menghabiskan wang mereka untuk kesihatan mereka dan terutamanya untuk memastikan diri mereka ini bebas daripada COVID ataupun tidak. Jadi semestinya mereka ini melakukan saringan. Kita tahu pada awal-awal dahulu saringan COVID-19 ni agak mahal, ya, lebih daripada RM100 untuk PCR dan juga untuk RTK antigen itu sekitar puluhan ringgit. Jadi ia memang satu bebanan untuk rakyat yang di luar sana, terutama bagi B40, bagi yang miskin dan sebagainya. Jadi ini salah satu inisiatif dari kerajaan untuk meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh mereka ini dengan memberikan pelepasan cukai sehingga RM1,000 kepada individu yang melakukan ujian saringan COVID-19. Dan apa yang diperjelaskan, ini antara merupakan antara peruntukan dalam rang undang-undang RUU Kewangan 2021 dan di mana bukan sahaja tertakluk kepada diri sendiri tetapi juga kepada pasangan dan juga anak. Dan Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, ia terkandung di bawah pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967 di mana pindaan ini berkuat kuasa bagi tahun taksiran 2022 dan juga 2023 di mana RUU itu dibaca untuk kali kedua di Dewan Rakyat semalam. Dan kata Timbalan Menteri itu juga, pindaan itu turut memasukkan peruntukan perlembagaan bagi pemeriksaan kesihatan mental atau konsultasi yang dilakukan oleh seseorang individu untuk diri sendiri, pasangan dan juga anak. Dua perkara. Pertama adalah saringan COVID-19. Kedua adalah untuk konsultasi kesihatan mental. Dan dua perkara ini memang dititik beratkan oleh semua lapisan masyarakat, ya. Mengenai kesihatan mental ini, kita tahu apabila kita dibebani dengan masalah, pastinya kesihatan mental itu akan mengundang kepada mereka yang ataupun setengah individu itu. Jadi kita perlukan mendapatkan rawatan. Jadi apabila mendapatkan rawatan, ini antara kemudahan yang diberikan termasuk pengecualian cukai. Pelepasan cukai sehingga RM1,000 akan diberikan kepada mereka yang mendapatkan rawatan dan juga membuat saringan ini, Syazwani.
Ya, dan pastinya itu adalah antara tumpuan yang berlaku di Dewan Rakyat semalam. Satu lagi yang pastinya fokus utama di Dewan Rakyat semalam adalah berkenaan dengan perjanjian Malaysia 1963 yang mana semalam Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2021 berkaitan dengan perjanjian Malaysia 1963 selepas lebih 2/3 ahli menyokong pindaan itu. Dan perkara itu diputuskan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun selepas dua kali proses undi belah bahagian dilakukan, iaitu pada bacaan kedua dan ketiga RUU tersebut. Ini kerana mengikut Perkara 159 Perlembagaan Persekutuan, RUU itu memerlukan sokongan dengan undian tidak kurang 2/3 daripada jumlah ahli Majlis Dewan Rakyat. Jadi sejumlah 200 ahli-ahli yang berhormat telah pun bersetuju, tiada yang tidak bersetuju, manakala 20 lagi tidak hadir. Maka dengan itu, pindaan perlembagaan ini mendapat sokongan 2/3 seperti yang ditetapkan Perlembagaan Persekutuan, katanya ketika membacakan keputusan undi belah bahagian bagi pengundian bacaan kedua. Dan undian melibatkan bacaan kali ketiga mendapat sokongan 199 ahli, tiada yang menolak dan 21 ahli tidak hadir. Sementara itu, berkaitan perkara yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ketika menggulung RUU tersebut berkata status sama rata bagi negeri Sabah dan Sarawak tidak pernah diperuntukkan dalam mana-mana undang-undang negara. Walaupun terdapat tuntutan oleh beberapa pihak agar Sabah dan Sarawak mempunyai status sama rata dengan Persekutuan Tanah Melayu, namun berdasarkan semakan, perkara tersebut tidak diperuntukkan dalam Perjanjian Malaysia 1963 mahupun Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang berkaitan. Oleh itu, cadangan dan dapatan dalam laporan Suruhanjaya bukanlah satu instrumen yang mengikat pihak-pihak kepada Perjanjian Malaysia 1963 dan tidak boleh mengatasi peruntukan Perjanjian Malaysia 1963 dan Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang itu, antara tumpuan di Dewan Rakyat semalam, Hafizin.
Baik, kali kita bercakap mengenai pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan Perjanjian Malaysia 1963 ini, pastinya kita membawa isu di Sabah dan juga Sarawak, hak sama rata yang perlu diterima di Sabah dan Sarawak melalui Perjanjian MA63 ini. Dan penjelasan daripada menterinya juga ataupun menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Wan Junaidi Jaafar, berkata ia dapat mengukuhkan lagi kedudukan Sabah dan juga Sarawak dalam Persekutuan Malaysia. Dan katanya persefahaman dan kestabilan politik, ekonomi serta sosial di Malaysia yang dicapai melalui RUU ini adalah penting untuk membentuk asas yang kukuh dalam sebuah keluarga Malaysia. Dan kita nak ikuti antara rang undang-undang itu, Perkara 1 Perlembagaan Persekutuan dicadang dipinda dengan menggantikan Fasa 2 kepada negeri-negeri persekutuan terdiri daripada pertama, negeri-negeri Tanah Melayu iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu, manakala negeri-negeri Borneo adalah Sabah dan juga Sarawak. Dan pindaan juga dicadangkan pada Fasa 2 Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan dengan memasukkan takrif Hari Malaysia dan menggantikan takrif persekutuan selaras semangat Perjanjian Malaysia bertarikh 9 Julai 1963 dan menurut perjanjian berhubung pemisahan Singapura daripada Malaysia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat bertarikh 7 Ogos 1965. Ini antara langkah-langkah awal lah untuk kita mengambil semangat Perjanjian Malaysia 1963 itu untuk kita memberikan hak sama rata antara Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Kerana kita tahu pada ketika ini pembangunan di Sabah dan Sarawak itu mungkin agak sedikit ketinggalan disebabkan oleh tiada peruntukan dan sebagainya, peruntukannya sedikit dan sebagainya. Namun apabila semangat ini diambil, semangat Perjanjian Malaysia ini diambil dan juga juga diperkasakan lagi, dan pastinya kita dapat saksikan mungkin selepas ini banyak lagi pembangunan-pembangunan dan juga peluang-peluang pekerjaan dapat ditawarkan di dua negeri ini, Syazwani.
Ya, dan itu berkaitan dengan apa yang menjadi tumpuan di Dewan Rakyat semalam. Kalau kita nak bercakap berkenaan dengan tumpuan ini, kita juga fokus kami di Astro Awal ini terarah kepada pilihan raya negeri Sarawak dan semalam berlangsungnya pengundian awal. Dan daripada susulan perkara itu, sejumlah 89% atau 18,141 orang telah melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri Sarawak semalam. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Ikmal Rudin Ishak maklumkan bahawa proses tersebut berlangsung bermula jam 8 pagi semalam. Sehubungan itu, beliau kata ucapan tahniah dan juga syabas kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan pasukan kerana telah menjalankan tanggungjawab dengan amat baik sekali semalam. Kalau kita lihat 89% itu lebih tinggi berbanding pilihan raya negeri yang ke-11 ataupun yang lepas. Penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada PDRM, ATM, KKM dan juga MKN. Selain itu, penghargaan turut diberikan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, pihak berkuasa tempatan, media dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung dalam menjayakan proses pengundian awal pilihan raya negeri Sarawak itu. Sebanyak 85 pusat mengundi dibuka bagi membolehkan seramai 23,043 pengundi awal menjalankan tanggungjawab mereka. Daripada jumlah itu, 12,585 adalah anggota dan juga pegawai ATM, manakala 10,458 adalah anggota polis dan juga pasukan gerakan am serta pasangan mereka. Itu kita nak melihat kepada proses pengundian awal. Hari mengundi nanti 18 Disember, hari yang ditunggu-tunggu. Kita difahamkan 1.22 juta individu yang akan turun mengundi nanti pada hari kejadian. Berapa pula peratusannya? SPR menjangkakan lebih 70% sama ia capai ataupun melebihi seperti yang berlaku pada pengundian awal itu. Nah, kita sama-sama nantikan.
Dan apapun perkembangan mengenai PRN Sarawak, kita akan bawakan dari masa ke masa mengenai kempen dan juga pecutan terakhir lah untuk ahli-ahli politik dan juga parti-parti di sana dalam berdepan dengan PRN ataupun hari mengundi pada 18 Disember ini. Dan kita nak tinggalkan cerita PRN itu sekejap. Ya. Ini satu lagi perkembangan yang menarik juga untuk kita ikuti mengenai kes buli di sebuah MRSM di Kuala Kangsar di Perak. Dan di mananya, kalau kita lihat kepada video berkenaan, pasti yang kita tertanya disebabkan oleh apa mereka ini sanggup membuli dan sebagainya. Apa ini sebenarnya puncanya? Di mana ini kenyataan daripada Ketua Polis Perak mengatakan kejadian buli membabitkan pelajar MRSM Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar minggu lalu berpunca apabila mangsa ini menegur rakannya agar tidak menonton video lucah. Kata Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, punca kejadian tersebut didedahkan hasil siasatan dan keterangan diperoleh daripada mangsa buli berkenaan yang berusia 13 tahun itu. Dan menurut beliau, hasil siasatan mendapati punca pergaduhan adalah disebabkan mangsa dikatakan menasihati seorang daripada suspek supaya tidak menonton video lucah di telefon bimbit. Dan mangsa juga dikatakan akan mengadukan hal itu kepada guru atau warden jika suspek terus menonton. Dan dikatakan perkara itu telah menjadi punca bahawa mangsa dipukul kerana suspek yang berusia 15 tahun telah marah akan teguran itu dan suspek kemudian mengarahkan 6 rakannya untuk mengepung sebelum mangsa ditumbuk dan juga ditendang. Itu punya background story-nya. Kalau kita lihat, betul apa yang dilakukan oleh mangsa ini menegur rakan-rakan supaya tidak terjerumus ke lembah keburukan. Jadi apabila ini mungkin tak puas hati dan sebagainya, maka berlakulah pergaduhan dan timbulnya isu buli ini, Syazwani.
Ya, dan kita tahu juga polis telah melakukan tangkapan dan merakam percakapan 10 pelajar, iaitu 9 pelajar berusia 13 tahun, manakala seorang 15 tahun yang terlibat dan bersubahat dalam insiden itu. Kesemua mereka ditahan pada 10 dan 11 Disember lepas dan telah dibebaskan dengan jaminan polis pada keesokan harinya. Dan kenyataan terbaru dari Ketua Pengarah Majlis Amanah Rakyat atau MARA sendiri, Dato' Azhar Abdul Manaf, yang mana jawatan kuasa disiplin bahagian pendidikan menengah MARA, menamatkan pengajian 10 pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM Kuala Kangsar yang dikenal pasti terlibat dalam kes buli yang tular ataupun yang telah pun diperjelaskan sebentar tadi. Apa yang dikatakan oleh Dato' Azhar adalah mesyuarat JDM telah mengkaji kes tersebut dengan teliti dan mengambil keputusan menamatkan pengajian pelajar terbabit berkuat kuasa semalam. Pihak MARA mengambil serius kejadian buli yang berlaku minggu lalu dan hukuman yang telah diputuskan ini menunjukkan pihaknya adalah tegas dan tidak berkompromi terhadap mana-mana kesalahan buli dalam kalangan pelajar-pelajar di bawah mana-mana institusi pendidikan MARA, IPMA mahupun tajaan MARA itu, yang diperjelaskan dalam satu kenyataan. Tambahnya lagi, Ibu bapa pelajar yang terlibat telah dimaklumkan mengenai keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa berkenaan, dan keputusan penamatan pengajian itu dibuat berdasarkan garis panduan yang telah dinyatakan dalam panduan pengurusan disiplin pelajar MRSM. Dan keputusan ini diharapkan bukan sahaja menjadi satu pengajaran buat pelajar-pelajar yang terlibat, tetapi juga kepada pelajar-pelajar yang lain sebenarnya, agar tidak berlaku lagi perbuatan salah laku sedemikian di mana-mana institusi pendidikan di bawah MARA. Dan MARA juga tentunya hendaklah hendak melahirkan modal insan yang lebih baik, yang bukan sahaja cemerlang dari segi ilmu pendidikan tetapi juga dari tingkah laku dan juga sahsiah diri. Dan pastinya kita harapkan ini dapat menjadi satu pedoman agar mungkin adik-adik di luar sana untuk terus jadikan sebagai pengajaran. Kalau boleh bincang dengan elok, bincanglah dengan elok. Okay?
Betul.
Itu antara fokus-fokus yang dapat kami bawakan untuk blok pertama ini dalam astroawani.com. Ada beberapa lagi perkongsian yang ingin kami bawakan, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Baik, kami di Awani sentiasa menyokong perusahaan kecil dan sederhana PKS, begitu juga dengan SME, untuk kita paparkan. Ini antara cerita-cerita menarik setelah kita lihat kepada pandemik COVID-19 ini, yang bukan saja mengubah kehidupan orang ramai yang terpaksa hidup dalam norma baru, malah juga ia mengubah cara kerja dan sanggup melakukan apa sahaja demi memastikan ada pendapatan dan boleh menyara keluarga. Dan kita nak kongsikan ini kisah seorang pemuda yang sebelum ini bekerja sebagai pembekal makanan di sekolah, namun hilang punca pencaharian akibat pandemik COVID-19.
Raja Muhammad Paris Raja Ismail, 33 tahun, beralih arah dari menjadi pembekal makanan kepada pengusaha tanaman tembikai Bochi. Ia adalah antara usaha dalam memastikan dia dapat menyara keluarga. Kegigihannya mengusahakan tanaman tembikai Bochi di tanah seluas 10 hektar di Paluh 3, Gua Musang, Kelantan, nyata berbaloi apabila mampu menuai 120 tan hasil setiap satu musim. Kini Raja Muhammad Paris sudah berjaya menuai hasil 4 pusingan tembikai Bochi yang dijual di pasaran tempatan seperti negeri Johor dan Sarawak, serta berjaya mengeksportnya ke negara Hong Kong. Menurut Raja Muhammad Paris, dia bersyukur apabila mendapat bantuan rakan-rakannya serta Jabatan Pertanian untuk mengusahakan ladang tembikai sehingga mampu meraih pendapatan ratusan ribu ringgit setiap tahun. Katanya penat lelahnya terbayar apabila memperolehi pensijilan Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia, MyGAP, oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan.
Pada saya ni masalah kerja, tak ada kerja dulu. Tak ada kerja, lepas tu PKP pula, terpaksa buat ni dengan hotel apa, sanggup hotel. Lepas tu cabaran pula, kat sini Gua Musang ni kita tak ada traktor, lepas tu jentera apa, susah sini. Kita terpaksa menyewa daripada Kota Baru. COVID-19 kita tak ada pekerjaan, kita pakat sama sain-sain tolong kita buat tanaman tembikai.
Tambah Raja Muhammad Paris, harga tembikai Bochi kini agak tinggi apabila mencecah RM2.20 hingga RM2.50 sekilogram. Sementara itu, pegawai Jabatan Pertanian Gua Musang, Azrim Ibrahim, berkata pihaknya sentiasa memberi dorongan dan bantuan kepada para petani, termasuklah 200 petani sepenuh masa yang terjejas akibat COVID.
Jadi kita di Jabatan Pertanian selaku wakil daripada kerajaan, dan juga sebagai orang tengah, untuk memastikan bahawa bantuan ini dapat disalurkan kepada golongan sasaran, dan petani ini boleh maju dan juga boleh memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda yang berminat dengan penanaman dan juga perusahaan pertanian inilah.
Bermula Januari hingga November tahun ini, sebanyak 26 pensijilan MyGAP telah diberikan kepada petani di Gua Musang.
Baik, itu antara perkongsian Jiwa SME dalam 7.30 pagi ini. Banyak yang ingin kami kongsikan lagi berkenaan dengan PKS ini dalam buletin-buletin Awani yang seterusnya. Tapi sebelum itu, kita nak bercakap jugalah berkenaan dengan hubungan diplomatik antara antara dua negara, Malaysia dan juga Amerika Syarikat, yang mana semalam Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken tiba di pangkalan udara TUDM Subang tepat jam 10.30 malam semalam dari Jakarta, Indonesia. Dan kerajaan beliau yang dijadual mengadakan lautan selama 2 hari di Malaysia dengan menaiki pesawat tentera Amerika Syarikat dan turut diiringi 39 delegasi utama dari Amerika Syarikat. Ketibaan beliau disambut Ketua Protokol Kementerian Luar Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah, Setiausaha Bahagian Amerika Kementerian Luar dan Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia. Dan difahamkan hari ini beliau atau Blinken ni akan melakukan kunjungan ke atas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob di Parlimen hari ini, dan ia adalah sebahagian daripada rangka lawatan 2 hari ke Kuala Lumpur. Sedikit kalau boleh saya kongsikan, jadual perjalanan hari ini adalah di sebelah pagi beliau dijadual menyertai mesyuarat dua hala dengan Menteri Luar Dato' Saifuddin Abdullah di Putrajaya, dan juga semalam seperti yang saya katakan beliau tiba sekitar jam 10.30 malam semalam. Dan pastinya lawatan Blinken ini amat bermakna memandangkan Amerika Syarikat sedang ke arah meningkatkan penglibatan dengan Asia Tenggara dan mengukuhkan kedudukannya di Indo-Pasifik. Dan menurut Wisma Putra, lawatan itu bakal memberi peluang terbaik kepada Malaysia dan juga Amerika Syarikat untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam pelbagai aspek selain meneroka inisiatif baru. Jadi pastikan anda terus bersama kami di Astro Awani kerana kami akan bawakan liputan komprehensif dan juga analisa hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat sepanjang hari ini.
Hafizah. Baik, ini sedikit perkembangan antara Malaysia dan Singapura pula, di mana kita tahu ketika pandemik ini pintu sebadan ditutup. Namun ini inisiatif yang telah pun dipersetujui antara Malaysia dan juga Singapura. Semua kategori pengembara warga negara serta permaisuri tetap Malaysia, Singapura layak menggunakan laluan perjalanan lengkap vaksin VTL darat yang akan berkuat kuasa mulai 20 Disember ini. Dan perkara itu dimaklumkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Singapura pada Selasa, dan memetik laporan portal The Straits Times pada Selasa, kerajaan turut menggariskan bahawa tiada perubahan terhadap protokol ke atas pengembara di Singapura dan Malaysia. Kesemua pengembara memasuki Singapura perlu mematuhi kesemua protokol berhubung ujian COVID-19 dan langkah-langkah keselamatan yang sedia ada, di mana kesemua pengembara yang memasuki Singapura perlu menjalani kuarantin selama 7 hari, ujian pantas RTK antigen kendiri COVID-19 jika tiba di Republik berkenaan, dan ujian RTK pada hari ketiga dan ketujuh wajib diambil di pusat ujian COVID-19 yang berdaftar. Ini satu perkembangan yang baik, namun mungkin Syazoni akan melihat juga kepada satu lagi perkembangan di Singapura, Syazoni.
Ya, ini kerana kalau kita lihat VTL ini pastinya akan buka semula atau merancakkan semula ekonomi antara dua-dua negara, tapi kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga kerana kita difahamkan bahawa Singapura melaporkan 16 kes berkaitan dengan varian Omicron. Varian Omicron ini dikatakan varian yang lebih pantas menular 2 dan juga 3 kali ganda lebih pantas menular, tapi tahap komplikasinya masih lagi dalam kajian. Jadi mereka yang melalui VTL antara Singapura dan Malaysia ini perlu melakukan ujian kendiri dan juga proses kuarantin. Itu adalah wajib demi memastikan tidak berlaku penularan tempatan terutamanya dari Singapura dan juga di Malaysia itu sendiri. Itu antara fokus kami di astroawani.com. Banyak lagi perkembangan yang ingin kami bawakan dari semasa ke semasa, tapi itu sahaja masa yang kami ada untuk pagi ini. Saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.